jiraattonni magaalaa Mooyyaalee dhibeen koleeraa akka isaan rakkisaa jiru raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Akka jiraattonni kun jedhanitti dhukkubichi eega mul'achuu jalqabee 7 ka ture yoo ta'u agammaatti du'a namoota 2 dhaqqabsiisee jira. Dubartii 1 ulfi ba'uusaas dubbatanii jiran. Jiraattonni magaalaa Mooyyaalee dhukkuba kana yeroon to'achuudhaaf jecha mootummaan carraaqqii gahaa hin goone jechuudhaan komatu. Itti gaafatamaa buufata fayyaa magaalaa Mooyyaalee ka ta'an obbo Booruu Huqqaa dhukkubni koleeraa ka'uunsaa dhugaa ta'uu amananii garuu haalli dhukkubichaa ka to'annaa jalaa bahe miti jedhanii jiru. Gabaasaa guutuu Galmoo Daawwittuu Jimaata Dabre Nairoobii irraa nuuf ergee ka jiraataan sodaa nageenya isaaniitiif jecha akka maqaan isaanii himamuun feene dubbataniin jalqabna.
Wanna kana akka humna isaan godhanii balleessuuf akkas tokkoon tokko jiru uummanni garuu baay'ee ciisee jira baay'ee miidhamanii jirani. Amma gara buufatni guddina isaanii geenye jira. Amma buufata fayyaa kan keessa walitti qaate gara namni 60-70 ol tokko jira.
Akka jiraataa kanaattis dhukkubni koleeraa kun yoo mul'atu marsaa 2ffaaf yoo ta'u ka'umsi isaatis daangaa keeniyaa keessa naannoo gaamboo jedhamuudhaan beekamudha jedhu. Yeroo ammaattis magaalaa Mooyyaalee keessa keessumaa naannoo gana duwwaa 1 fi gana duwwaa 2 keessatti dhukkubni kun jiraattota rakkisaa jiraachuu isaanii dubbatu. Namoonni dhukkubni kun itti cimes hospitaala fuulleessaa fi buufata eegumsa fayyaa Mooyyaaleetti yaaliif garas ka deemaa jiran yoo ta'u erga dhukkubni kun mul'ate asis lubbuun namaallee sababa dhukkubichaa darbeeraa jedhu jiraattonni magaalatti. Maanguddoon du'an jedhaman kunis maqaan isaanii Ijji Wajjiraa ka jedhamanii fi dhukkubsatanii hospitaalaa ba'anii erga manatti deebi'anii booda lubbuun isaanii akka dabarte dabalataan jiraataan kun ni dubbatu. Waa'ee weerara dhukkuba kanaa ilaalchisuudhaan hoogganaa buufata eegumsa fayyaa Mooyyaalee ka ta'an obbo Booruu Huqqaa dhukkubni kun mul'achuu isaa amananii garuu waan to'annoon ala darbee yaadda isaa ta'e miti jechuudhaan raadiyoo Sagalee Ameerikaaf dubbatanii jiran. Obbo Booruun dhukkuba kana to'annaa irraa jiraattonni sagas rakkataa hin jiran haa jedhan iyyuu malee jiraatan magaalattii obbo Zagayyee jedhaman garuu amma rakkoon dhukkuba kanaa jiraachuu dhugaa ba'u.
Dhukkubni kun akka malee jira magaalaa keessa. Duwwaa 2 keessatti guyyaatti nam 10 nam 15 akkasii deemu jira. Hin jira ollaa kiyyaa hin jira. Heddumayyuu nama ambulaansii hin geessine. Edda amma baan ollaa kiyyaa achi deemee amma achi bira bulee amma gammaa achi bira jira.
Obbo Booruun sababa dhukkuba kanaa lubbuun namaa darbee hin jiru jechuun dubbii jiraattonni magaalatti dubbatan haala ni jiran. Gabaasa raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobiirraa.